Бек, енді шағын құлақтандырдан кейін хабарларымызды жалғастырамыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырайық. Дүйсенбі күні Алматы қамауда отырған өзбек босқындарының отбасылары наразылық пикетін өткізген. Белгілі болғандай, Қазақстан жағы қамауда отырған өзбек босқындарының бірін 42-тің 8 күні Өзбекстанға экстрадициялаған. Мұны тілшіміз Есенбек Базарқұл хабарлап отыр. Ал енді өзбек босқындарының әйелдері болса, Біріккен ұлттар ұйымының Алматыға жоғары комиссарының Алматыға кеңсесінің алдына барамыз деген айтып отыр.
Сонша күн бітті қылып шақырышып алдашып.
Дүйсенбі күні қамауда жатқан өзбек босқындарының әйелдері Алматы қалалық прокуратурасына келді. Олар 3 айдан артық уақыт бойы қамауда отырған күйеулерін босатуды өтініп, прокуратураға шағым түсірді. Биылғы 9-12 маусымда мигрант операциясы кезінде Алматы полициясы өзбек қырғыз тәжігі бар 50 босқынды ұстап, олардың 30-ын тергеу абақтысына қамаған болатын. Содан бері олар Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қалалық және облыстық департаменті мен қылмыстық атқару жүйесі комитетінің тергеу абақтыларында шешім күтіп жатыр. Жақында олардың бірі Өзбекстанға экстрадицияланды. Қалғандары уақытша қамаудағы 3 ай мерзім аяқталған соң босатыламыз деп үміттенген болатын. Алайда құзырлы орган оларды әл қамауда ұстап отыр. Осыған наразылық танытқан босқындар 9-42-тен бері аштық жариялап жатыр. Бұл туралы босқындардың бірінің зайыбы Рано Жалалхонова Азаттық тілшісіне хабарлады.
Ашлық елан қылды. Ашлық.
9-42 күні күйеуіммен телефон арқылы тілдескенімде аштық жариялауды бастағандарын мәлімдеді. Сонымен қатар ол тәртіп сақшыларының мәжбүрлеп бір қағазға қол қойдыртып алғанын айтты. Не қылған қағаз екен сұрағанымда күйеуім нақты не екен білмедім, күшпен қойғызды деді. Одан әрі сөйлесе алмадық.
Тез телефон қылды, мен сұрай алмадым.
Дейді Рано Жалалхонова. Қазақстандық құзырлы орган мамандарының айтуынша қамауда жатқан 30 өзбек азаматы өз елінде терроризм және кісі өлімі сияқты қылмыстарға қатысы бар деген айыппен мемлекетаралық іздеуде жүр. Алайда босқындардың әйелдері бұл айыпты тағылған жала дейді. Бес уақыт намазымызды өтеп жүрген қарапайым ғана мұсылманбыз. Ешқандай экстремистік ұйымдармен байланысымыз жоқ дейді аты жөнін айтудан бас тартқан босқын әйел. Мутавар Сүлейменова есімді әйел күйеуін Өзбекстанға экстрадициялайтын болса, ол жақта не өлім, не 30 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы күтіп тұрғанын айтады. Сондықтан ол Қазақстан босқын ретінде қабылдағысы келмесе басқа елден барып көмек сұраймыз дейді.
Оларды не күтіп отыр? Әшейін жауап тастау үшін ұрып тепкіштеп, или өлтірейін деп отыр, или 20-30 жылға отырғызайын деп отыр. Болды, басқа олар еш нәрсе күтіп отыр.
Мен жауап берейін. Менің күйеуім қазір сол Кембеде отыр, ұстап отыр. Кембе ішкілер өзі менің күйеуімге қазір 3-та статья тұрғыз жөнет Өзбекстан. 97 бұл қастан адам өлтіру. Екіншісі 159 минус 29, 20-25 терроризм, яна 248 статья. А Кембе ішкілер өзілері айтып отыр, күйеуімге қазір Агар сен сол статьяма сен Өзбекстанға жіберсек, Өзбекстан сені өлтіреді. Өлім күтіп отыр сені деп өздері айтып отыр.
Бір топ босқын әйел Алматы прокуратурасына ерлерін босату жөнінде өтініш түсірді. Оларды прокуратура ғимаратына күзетші полицей кіргізбей қойды.
Пожалуйста, вы пройдите сюда. Я вам все объясню. Вы знаете, на основании чего принято решение?
Дегенмен қала прокурорының аға көмекшісі Ташкенбай Әбәкіріп сыртқа шығып босқын әйелдерге мән-жайды түсіндірді. Оның айтуынша, ұсталған азаматтарға өзбек елінде аса ауыр қылмыс жасады деген айыппен халықаралық іздеу жарияланған. Сол себепті 1993 жылы қабылданған Женева конвенциясына сәйкес біз оларды тұтқындауға көмектесуге міндеттіміз дейді.
Управление Верховного комиссара по делам беженцев, которое ранее занималось вопросами
31 тамыз күні Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісімен айналысатын жоғарғы комиссариат басқармасы оларға бұған дейін берілген босқын мәртебесінің күшін жою туралы шешім қабылдады. Осы шешімнің негізінде Алматы қалалық миграция жөніндегі департамент бұл 30 адамға Қазақстанда босқын мәртебесін беруден бас тартты. Аталған шешімдерден кейін Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы шетелдік азаматтарды Өзбекстан Республикасына қайтару жөнінде шешім шығарды.
На основании данного решения Генеральной прокуратуры Республики Казахстан принято решение об их выдаче Республике Узбекистан.
Дейт Алматы қалалық прокурорының аға көмекшісі Ташкенбай Әубәкіров. Бас прокуратураның шешімінен кейін қамауда жатқан 30 шетелдіктің бірі Қырғызстан азаматы Хуршит Камилов Өзбекстанға экстрадицияланған. Прокурордың аға көмекшісі Ташкенбай Әубәкіровтің айтуынша, Камилов Өзбекстанда екі полиция қызметкерінің өліміне күдікті ретінде іздеуде болған. Сонымен қатар оған лаңкестік пен діни экстремистік және тағы басқа да ауыр қылмыстар бойынша айып тағылған. Бұл туралы ресми мәліметтер бізде бар дейді Ташкенбай Әубәкіров. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақты ағайын, Қазақстандағы дүйсенбінің басты жаңалығының бірі осындай болды. Енді халықаралық саладағы бір басты жаңалыққа тоқтала кетсек. Жексенбіде Түркияда референдум болып өтті де, оны ақш және Еуропадағы өте ықласпен қабылдады. Түріктердің конституцияға өзгеріс енгізуді көздегені елдің заңнамасын еуроодақ стандарттарына жақындату болатынды. Міне енді осы тақырыпты сізбемізге кеңірек студия сұхбатында әріптесім Қуанышбек қари әңгімелеп беретін болады. Қуанышбек, сонымен түріктердің конституциясына негізінен қандай өзгерістер енгізілген екен?
Рахмет, Сағат ханым. Жалпы бұл референдумда әскерилердің құзырын шектеу және сот жүйесін өзгертуге қатысты конституцияға енгізілген 26-бірдей өзгерістің тағдыры шешілді деуімізге болады. Сайлау комиссиясы референдумның нәтижесін ресми түрде бүгін күн соңына дейін хабарлайды деп күтіліп отыр. Ал жексенбі күнгі референдумға сайлаушылардың 77%-ның қатысқанын өзі талайды аңдататын болса керек. Осыны ескеріп, алдын ала топшылаулар жасалып отыр. Соған сенетін болсақ, түріктердің 58%-ы референдумды қолдаған сыңай бар. Дауыс беру нәтижесін оң бағалаған премьер-министр Раджаб Тайып Ердоғанның өзі сайлауда түрік демократиясы жеңді деп атап көрсетіп отыр.
Бүгін халық ойламасынан шыққан әвет қарары...
Бүгінгі референдумды қолдау қоғамның демократияға деген талпынысын танытты. Әділет және даму партиясы атынан мен мұны әртүрлілікпен демократиялануыдағы жалпылықты қолдау ретінде бағалаймын, деді түрік премьер-министрі Раджаб Тайып Ердоған. Ердоған осылай дегенмен оппозиция премьер-министр мен оның исламдық партиясы осы арқылы өз билігін нығайтуды көздейді деп есептейді екен. Ал премьердің қарсыластары көптен бері секуляризмге бейім, яғни діни емес мемлекеттік жолын қалайтын түріктерді билеп отырған Ердоғанның бұл әрекетін елдегі жағдайды өз бақылауында ұстау бағытындағы ұмтылыс ретінде санап отыр.
Қуаныш бегенде Түркияда осы конституциялық өзгерістердің қолдау табуын ақш пен Еуропада қалай бағалап отыр?
Жалпы Ақ үйден жеткен мәліметтерге қарағанда Барак Обама Ердоғанды құттықтай отырып, өзінің, егер Обаманың өз сөзімен келтіретін болсақ, дауыс беру кезінде байқалған Түркиядағы демократияның дүбірін мойындадым деп атап көрсеткен екен Барак Обама. Еуроодақтың еуропалық көршілік саясаты жөніндегі комиссары Штефан Фюле болса, Түркиядағы конституциялық реформаны түріктердің еуроодаққа мүше болуы бағытындағы оң қадам ретінде бағалады. Дегенмен ол бұл мәселенің сөз бостандығы және діни сенім еркіндігі арқылы жалғасу керектігін мәлімдеп отыр. Ал Германия сыртқы істер министрі Гуидо Вестервелле де Түркиядағы референдум жетістігіне деген оң ықыласын білдіріп отыр. Ол мұндай өзгерістің Түркияның еуроодаққа мүшелікке өту үшін маңызды болғандығын айтты.
Қуанышбек, былай қарасақ осы 42 Түркия мен оның ата заңы, 12-ші 42 ата заңы тарихында өзіндік бір маңызды орын алатын тәрізді ме, қалай өзі?
Иә, бір қызық жайт бар бұнда ескеретін. Мәселен, Түркияның бұрынғы конституциясы осыдан тура 30 жыл бұрын әскери төңкерістен кейін 1980 жылы тура 42-тің 12-сінде қабылданған екен. Ал осы жолда референдум 42-тің 12-сінде өткізілді. Ал осы мәселені меңзеген Ердоған ендігіде осы күні ел тек оң өзгерістерді ғана еске алады дейді.
12 Eylül günü Türk demokrasi tarihine
42-тің 12-сі түрік демократиясындағы бетбұрыс ретінде тарихқа енеді. Осы үшін сіздер мен біздері әрқашанда ел еске алатын болады. Кезінде конституция қабылданып, кері сипатқа ие болған бұл күн ендігіде демократияға бағытталған тарихтың жарқын беті болып қалады, дейді түріктің премьер-министрі Раджаб Тайып Ердоған. Түркия билігінің еуроодақ қатарына қабылдануға талпынып келе жатқаны белгілі. Бұл өзгерістер түріктердің Еуропа одағына мүшелікке өту жолын жақындата түсетін сыңайы бар. Өзгерістер негізінде сот билігін қайта құрылымдау мәселесіне, сондай-ақ әскерлердің мәртебесін өзгертуге бағытталып отыр. Осындай жағдайда Стамбулдағы қор биржасындағы акцияның бүгін рекордтық көрсеткішке жеткенін айта кетуіміз керек. Бұған қоса сарапшылар алдағы уақытта инвесторлар барынша әділет және даму партиясын қолдайды деген топшылау жасап отыр. Өйткені елде сайлау мерзімі де жақындап қалды. Айталық, кешегі референдумда дауыс берген түріктер алдағы жылы сайлауда дауыс беруге тиісті болады.
Қолдайды дейді ғой. Рахмет, Қуанышбек. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы ардақтаған енді өздеріңізді соңғы жаңалықтардың бас тақырыбымен тағы да бір рет таныстырып өтейін. Қазақстанда Шанхай ынтымақтастық ұйымының терроризмге қарсы бейбіт миссия 2010 әскери жаттығулары басталды. Алматыда бір топ өзбек босқын әйелдері наразылық акциясын өткізді. Қазақ спортшысы жасөспірімдер арасындағы әлем біріншілігінде жеңіске жетті. Вашингтонда Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына кіру мәселесі бойынша келіссөз басталады. Қазақстанда шенеуніктердің саны да қысқаруы мүмкін. Еуроодақ пен ақш Түркияда болып өткен референдумның қорытындысын қолдады. Базель комитеті банк жүйесін реттеу туралы жаңа келісімді мақұлдады. Адам құқығын қорғайтын халықаралық Amnesty International ұйымы Ирак түрмелерінде адамның құқығы жаппай бұзылады деп мәлімдеді. Иранда журналист әйел кепіл ақшамен босатылды. Азаттық радиосының хабарларына одан әрі қарай жалғастырады. Қымбатты ағайын, енді осы жарты сағаттың қалған бөлімінде сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта кететін болсам, Біріккен ұлттар ұйымының баспана мәселесі бойынша сарапшысы Ракел Рольник өзінің Астанадағы сапарын аяқтай келе, тәуелсіз сарапшы қазақ үкіметін алданған үлескерлердің мәселесін тезірек шешуге шақырды. Ал дүйсенбі күні Алматыда Құран үшін және оның жолдастары түрмеде отырғандардың құқығын қорғайтын жаңа қоғамдық ұйым құратындықтарын мәлімдеп отыр. Ардақтаған хабарымыздың соңында әдеттегідей өздеріңізді Абайдың қара сөздерімен де таныстыратын боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Сонымен хабарларымызды кеңінен сабақтай отырсақ, Біріккен ұлттар ұйымының баспана мәселесі бойынша сарапшысы Ракел Рольник ханым Қазақстанда көп үйлердің ескертусіз қиратылып, үй иелерінің далада қалып жатқанына алаңдаушылық танытты. Тәуелсіз сарапшы қазақ үкіметін алданған үлескерлердің мәселесін тезірек шешуге де шақырды. Енді осы тақырыпты толығырақ Мақпал Мұханқызынан тыңдап көрейік.
42-тің 13-ші күні Астанада үлескерлердің аштық жариялап отырғанына 60 күн толды. Бұл уақыт аралығында аштық ұстаушылардың денсаулықтары нашарлаған.
Біздің азаматшаны денсаулығының нашарлауына байланысты оқысын шығаруға мәжбүр болдық. Басқа кісілер қазір денсаулықтары дұрыс, ертең келесі ондық ауыстырады. Бірігіп мынау парламентте тыңдау өткізейік, мынау тұрғын үй мәселесі жөнінде бірігіп дөңгелек стол өткізейік деп ондай ұсыныстарға әлі ешқандай да өздерінің бір әсері болмаған.
Дейді лайықты баспана үшін қоғамдық компаниясының үйлестірушісі Ардақ Бижігітов. Алданып қалған үлескер Төлеген Әлімовтің айтуынша, аштық акциясы басталғалы бері бұл шараға билік назар аудармай келеді. Жан ауырып жана шыған билік өкілін көрген емеспін, дейді сұхбаттасымыз.
Аштықты адам текке жарияламайды. Аштық жариялағаннан кейін ол адамнан біреулер келіп сұрау керек қой. Неге аштықты жариялаватсыңдар деп? Сол біреулер келіп сұрай ма деп жатырмыз. Бір телевизиядан келіп сұрап жатыр, сіздер келіп сұрап жатыр. Басқа ешкім келіп сұрап жатырған жоқ.
42-тің 13-ші күні Біріккен ұлттар ұйымының баспана құқығы бойынша сарапшысы Ракел Рольниктің Қазақстанға сапары аяқталып, маман бір апта бойында көрген білгенімен бөлісті. Әрбір адамның баспанаға ие болу құқығы бар екенін айтып жүрген сарапшы өткен аптада шілдеден бері ашығып жатқан астаналық үлескерлерге де бас сұққан еді. Қарапайым азаматтар, түрлі қоғамдық ұйым өкілдерімен кездескен маман баспанаға қатысты болған қоғамдық тыңдауда да болып еді. Осы көріп білгендерін халықаралық сарапшы Астанада болған жиында көп алдында жайып салды. Алматы мен Астана сияқты ірі қалаларда баспана мәселесінің ушығып отырғанын айтқан сарапшы қазақ үкіметін бұл мәселелерді тезірек шешуге шақырды. Әдетте ешқандай ескертусіз, сот шешімінсіз жүзеге асатын үйлерді қирату, күштеп шығару, өтемақы бермей далада қалдыру сияқты әрекеттерге қатты алаңдаулымын. Сүрілу нәтижесінде әсіресе жүкті әйелдер мен балалардың, мүгедектердің үйсіз қалып жатқанын естігенде қатты шошырдым. Осыған байланысты мен мынаны айтқым келеді. Күштеп көшіру тек ерекше жағдайда ғана жүргізіледі және ол халықаралық адам құқығына сәйкес принциптер мен нормалар аясында жүзеге асады. Деді Ракел Ройник Астанада 42-тің 13-ші күні өткен қорытынды баспасөз жиынында. Сарапшының пікірінше қаржылық дағдарыс әлеуметтік жағынан қорғалмаған топ өкілдерінің, атап айтқанда көпбалалы отбасылар, зейнеткерлер, жалғызбасты аналардың әлеуметтік жағдайына соққы боп тиді. Мұндай топ өкілдерінің қайсыбірі мәселелерін әлі күнге дейін шеше алмай келеді, дейді Біріккен ұлттар ұйымының сарапшысы. Мен ипотекалық несиесін төлей алмай, нәтижесінде үйінен күштеп көшірілген, сонымен қатар құрылысты аяқтамай тастап кеткен компанияларға алданған азаматтарды кездестірдім. Олардың көбісі әлі күнге дейін құрылыстың аяқталуын күтіп, екі көзі төрт болып отыр. Сондықтан мен үкіметті мәселенің шешімін тезірек іздеуге күш салуға шақырамын, деді Ракел Рольник. Естеріңізге сала кетейік, баспана құқығы бойынша Біріккен ұлттар ұйымының сарапшысы Ракел Рольник Қазақстанда 42-тің 6-сынан бері іссапарда жүр. Осы уақытқа дейін ол билік өкілдерімен, құқық қорғаушылармен, түрлі азаматтық ұйым өкілдерімен кездескен болатын. Мақпал Мұқаңызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Азаттық радиосы өзінің хабарларын одан әрі қарай жалғастырады. Дүйсенбі күні Алматыда Курамшин және оның жолдастары түрмеде отырғандардың құқығын қорғайтын жаңа қоғамдық ұйым құратындықтарын мәлімдеді журналистер алдында. Вадим Курамшин, естеріңізге сала кететін болсақ, өзі бұрын түрмеде отырып шыққандықтан да Қазақстан түрмелерінде қамалғандардың құқығын қорғап жүрген белгілі құқық қорғаушы. Енді микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Дүйсенбі күні Алматыда озбырлыққа қарсы күрес атты республикалық ұйым құрылғандығы жайлы хабарланды. Түрмеде отырған сотталушылардың құқығын қорғаумен айналысатын бұл ұйымды құқық қорғаушы Вадим Курамшин құрап отыр. Оның сөзінше, бұл саясатқа еш қатысы жоқ ұйым болмақ.
Мы объявляем о создании нового республиканского правозащитного объединения, а не объединения политического толка.
Оның сөзінше, ұйым негізінен әр саладағы адам құқығының шектелуіне қарсы әрекет жасамақ. Оның ішінде әскери қызметкерлер, сотталушылар құқықтары, сондай-ақ түзету мекемелерінде мониторинг жүргізіп, заңсыз қудалау нәтижесінде сотталғандар ісін қайта тексерумен айналыспақ.
Категория предполагаемых жертв судебных ошибок также заслуживает наше самое серьезное внимание.
Дейді құқық қорғаушы. Оның сөзінше, Қазақстанда соңғы уақытта жалған айыптың негізінде түрмеде отырған азаматтар жеткілікті. Мәселен, маусым айында сотқа құрмет көрсетпеді және полицейлерге қарсыласып күш көрсетті деген айыптар негізінде 4 жылға бас бостандығынан айырылған саясаткер Ермек Нарымбаев бар. Естеріңізде болса, мамыр айында Нарымбаев Назарбаев кет деп ұрандаған. Одан өзге шілде айында Ақтөбедегі оппозицияшыл саясаткер Айдос Садықов бұзақылық істеді және полиция қызметкерлеріне қарсылық көрсетті деген айыптармен 2 жылға түрмеге кесілді. Сондай-ақ 2009 жылы тамыз айында тәуелсіз журналист Рамазан Есергебов қызмет бабында құпияны заңсыз жариялады деген айыппен 3 жылға бас бостандығынан айырылған еді. Бұл істердің барлығының саяси астары бар деген Вадим Курамшин осы істердің негізінде елде қоғам өкілдерінің саяси қудалауға ұшырап жатқандығын баяндайтын құжаттарды жинастырып, Біріккен Ұлттар ұйымының жанындағы Адам құқығы жөніндегі жоғарғы комиссары Манфред Новакке тапсыратындығын айтты. Жоғарғы комиссармен кездесу қазанның бірі күні өтеді. Ал сол уақытқа дейін Курамшин Ресейге кетуге мәжбүр екендігін айтып отыр.
Я уверен в том, что если сейчас не кину пределы Казахстана.
Мен қазір Қазақстаннан кетіп қалмасам, қазанның бірі күні ешқандай кездесу болмаса анық. Біздің билік мені Біріккен Ұлттар ұйымының жоғарғы комиссарымен кездестірмеу үшін барлық мүмкіндікті жүзеге асыруы мүмкін. Мені қазір күнітін аңдиды. Туыстарым мен маған белгісіз біреулер телефон шалып қорқытады. Мені кез келген уақытта ұстап алып, ойға кіріп шықпайтын айыптар тағуы олар үшін түкке тұрмайды.
У них нет абсолютно никаких затруднений обвинить в чем угодно человека.
Дейді Вадим Курамшин. Айта кету керек, әзірге бұл ұйым тіркелмеген. Қазір республика бойынша ұйымды қолдаушылар тізімі жасалып жатыр. Естеріңізде болса, тамыздың 29 күні Ақмола облысының әкімшілік соты Вадим Курамшинге ұсақ бұзақылық жасады деген айып тағып, 10 тәулікке қамаған еді. Соңғы кездері жиіліп кеткен түрмедегі бүліктер кезінде ерекше көзге түскен құқық қорғаушыға қатысты Денис Сицко есімді әлдебір азаматты тілдеп, ар намысына тиді деген кінә тағылған еді. Дегенмен, өзінің кінәсіз екендігін мәлімдеген Курамшин, өзін 10 күнге жабудың басты себебі биліктің құқық қорғаушы мен Еуропарламент делегаты Джо Хиггинспен кездестірмеу деп біледі. Өз кезегінде шетелдік делегация мүшелері де бұл әрекетті билік тарапынан әдейі жасалған тосқауыл деп бағалаған еді. Құқық қорғаушы Вадим Курамшин бұған дейін де 2 рет түрмеге түскен. Алғашқы рет 1999 жылдың ақпанында өз айтуы бойынша оны не айыбы бар екендігін айтпастан ұстаған, артынан қылмыс жасады деген айыппен 7 жыл 6 айға соттап жіберген. 2003 жылғы ақпанда шартты түрде мерзімінен бұрын босатылған, ал екінші рет түрмеге түсуінің арғы түбінде саясат жатыр дейді Курамшин. Өзін жала шабу айыбымен 2006 жылдың 40-күнінде 3 жыл 10 айға сотталды. 2009 жылғы қазан айында шартты түрде мерзімінен бұрын босатылған. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақтағайын Азаттық радио сөзінің хабарларын одан әрі қарай жалғастырады. Енді әдеттегіде Азаттықтың алтын сандығында дыбысталып жазылған Абайдың қара сөздеріне кезек берейік. Абайдың ақылы сөздерін өздеріңіз үшін мәнерлеп оқып беретін Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Гүлжамал Мұқажанқызы бүгін 38-ші қара сөздің бірінші бөлімін тыңдайсыздар.
Отыз сегізінші сөз. Ей жүрегімнің қуаты, перзентлерім, сіздерге адам оғылының мінездер туралы біраз сөз жазып, яткар қалдырайын. Ақылас бенен оқып, оғып алыңыздар. Оның үшін махаббатың толады. Махаббат әуелі адамның адамдығы, ақыл, ғылым деген нәрселер менен. Мұның табылмақтығына себептер, әуелі хауас сәлем, хәм тән саулық, бұлар туысынан болады. Қалмысы жақсы, ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады. Талап ұғым махаббаттан шығады. Ғылым білімге махаббаттандырмақ, әлгі айтылған шөуінен болады. Ғылым білімді әуелі бастан бала өзі ізденіп таппайды. Басында зорлық пенен, яки алдау менен үйірғылу керек. Үйрене келе өзі іздегендей болғанша. Қашан бір бала ғылым білімді махаббат пенен көксерлік болса, сонда ғана оның аты адам болады. Сонан соң ғана Алла тағаланы танымақтық, өзін танымақтық, дүниені танымақтық, өз адамдығын бұзбай ғана жәліп мәнфәхат, дәфқы мұззарратларыны айырмақлық секілді ғылым білімді үйренсе, білер деп үміт қылмаққа болады. Болмаса жоқ, ең болмаса шала. Оның үшін көбінесе балаларды жасында ата-аналары қиянатшылдыққа салындырып алады. Соңынан моллаға берген болады, я ол балалары өздері барған болады. Еш бір бахра болмайды. Ол қиянатшыл балалары талапқа да, ғылымға да, ұстазға да, хатта иман, иқтихатқа не қиянатпен болады. Бұл қиянатшылар жарым адам, жарым молла, жарым мұсылман. Олардың адамшылығының кәмелет таппағы, қиынның қиыны. Себебі Алла тағала өзі хақиқат жол. Хақиқат пен растық қиянаттың дұшпаны, арқылы шақыртқанға дос келе ме? Көңілде өзге махаббат тұрғанда хақлықты таппайды. Адамның білімі хақиқатқа, растыққа құмар болып, әр нәрсенің емес, һәм мәні білетұғын ғылымға ынтықтық, өзі де адамға өзіндік ғылым береді. Әнің үшін ол Алланың өзіне ғашықтық керек. Ғылым Алланың бір сипаты. Ол хақиқат, оған ғашықтық өзі де хақлық хам, адамдық дүр. Болмаса мал таппақ, мақтан таппақ, ғиззат, құрмет таппақ секілді нәрселердің махаббаты мен ғылым білімнің хақиқаты табылмайды. Мал, мақтан, ғиззат, құрмет адамды өзі іздеп тапса, адамдық бұзбайды. Хәм ол көрік болады.
Ардақ тағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Бұл жарты сағаттағы бағдарламамыз аяқталып қалды. Қазір өздеріңіздің назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынатын боламыз. Ал соңғы жаңалықтардан кейін сіздердің назарларыңызға уақыт бедері және руханият айдарының хабарлары ұсынылады. Бүгін уақыт бедерінде мүгедек жандардың құқықтарының шектелуіне қатысты Алматыда мүмкіндігі шектеулі осындай жандардың сенің қолыңнан бәрі де келеді деген арнайы акция өткізгені және оның нәтижелері жайында әңгімелейтін боламыз. Ал руханият айдарында абай тану сабақтарының 68 жылдан бері өткізіліп келе жатқаны және оның шәкірттерге қандай пайда, қандай тағылым беріп жатқаны жөнінде профессорлар, ұстаздар, сондай-ақ студенттердің өздері әңгімелейтін болады. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар.